Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo. Famantarana ara-paminaniana ilay fehikibo simba. Izao no lazain'i Jehovah tamiko: andeha mividy fehikibo rongono anao ka hifehezo ny kibonao fa aza tao anaty rano. Teny hividy fehikibo aho araka ny tenin'i Jehovah ka nifehezako ny kiboko. Ary tonga tamitro fandrony ny tenin'i Jehovah hoe: ento ny fehikibo izay novidinao dia ilay hifehezanao ny kibonao ka mitsangana, mankanesa ny Eufrata ary afenao atsefatsefaky ny harambato izy. Ka dia nandeha aho ary nafenitry tao amoron'ny Eufrata izy araka ny nandidian'i Jehovah ay. Ary noho ny afakandro maro dia hoy Jehovah tamiko: mitsangana, ka mankanesa ny Eufrata ary alaohany ny fehikibo dia ilay nasaiky nafeninao tany. Dia nankany Eufrata aho ka nihady ary nalaiky tao amin'ny fitoerana nafenako azy ilay fehikibo. Kanjo, indro simba ny fehikibo ka tsy azo natao na inona na inona intsony. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe: izao no lazain'i Jehovah, tahaka izany no hanimbako ny avinavin'i Joda sy ny habe ny avinavin'i Jerosalema. Ity firenena ratsy ity, izay tsy mety mihaino ny teniko fa mandeha amiditra ny fony ka manaraka andriamanikafa mba hotopoiny sy hiankohofany, dia ho tahaka ity fehikibo ity, izay tsy azo atao na inona na inona intsony. Fa toy ny firaikitry ny fehikibo amin'ny valahan'ny olona no nampiraiketako ny taranak' Israely sy ny taranak'i Joda rehetra tamiko, hoy Jehovah, mba ho olona sy anarana sy fiderana ary voninahitra ho ahy ireny, kanjo tsy nety ny haino izy. Ary izao teny izao dia lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ny tavoara rehetra dia feno divay, ary isanao aminao hoe: moa tsy efa fantatra ihany va fa feno divay ny tavoara rehetra? Dia ho lazainao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, indro hataoko leony ny mponina rehetra amin'n'ity tany ity, dia ny mpanjaka izay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny mponina rehetra ny Jerosalema. Ary hampifamotehiko izy, dia ny ray mba amin'ny zanany, hoy Jehovah. Tsy hiantra aho na hitsitsy na hamindra fotsy handringana azy. Mandrenesaka miaino, aza miavinavina, fa Jehovah no miteny. Manomeza voninahitra an'i Jehovah Andriamanitrareo, dia ny tsy mbola mahatonga ny maizina izy, ary dia ny tsy mbola tafitohina amin'ny tendrombohitra maizimaizina ny tongotrareo, ka raha miandry ny mazava ianareo dia hataony tonga ho aliky ny fahafatesana ka hampodiny ho aizimpito. Fa raha tsy hiaino izany ianareo dia hitomany any amin'ny mangingina ny fanahiko raha misy fiavinavonana. Eny, ny maso ka marindranomaso hijononoka be satria voababo ny ondrin'i Jehovah. Lazao amin'ny andriamanjaka sy ny reniny hoe: mitombena amin'ny tany fa ho afaka ny firavaka eo andohanareo, dia ny satroboninahitrareo tsara tarehy. Voarindrina ny tanàna any amin'ny tany atsimo ka tsy misy mamoa. Lasa kobaby Joda, eny, lasa kobaby avokoa izy rehetra. Atopazy ny masonareo ka tazany izay avy any avaratra. Aiza ny ondry andiana izay nomenanao dia ny ondrinao tsara tarehy? Ahoana ireny holazainao raha tendreny hanapaka anao ireny sakaizanao ireny, fa ianao ihany no nampianatra azy handrafy anao? Tsy azo anao va ny fanaitainana toy ny vehivavy raha miteraka, ary raha manao anakam-po ianao hoe: ahoana no nahatonga izao tamiko? Noho ny habe ny elokao no nampiangaina ny morotongotra akanjonao sy nandrandratana ny ombelahy tongotrao. Moa mahaova ny odiny va ny etiopianina, ary ny leoparda va mahahova ny sorany? Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Koa dia haheloko izy toy ny vodovary indaosan'ny rivotra avy any anefitra. Izany no lokanao dia anjara voarefo anao, hoy Jehovah, satria nanadino ahy ianao ka nitoky tamin'ny lainga. Ary izao kosa dia hampiainga ny morotongotra akanjonao ho eny amin'ny tavanao mba hisehoan'ny henatrao. Ny fijangajanganao sy ny faneninao, ny fahavetavetany fijejejonao any amin'ny havoana ny etsaha, eny, samy efa hitako avokoa ireo fahavetavetana ireo. Lozanao ry Jerosalema, mandra-pahoviana no mbola tsy hetezanao hanadio ny tenanao,